Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських військових. Ситуація загострюється. Щонайменше 26 людей загинули через стрілянину у США. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 5 листопада зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО зберігала тенденцію до загострення, заявляють у штабі, звинувачуючи підтримуваних Росією бойовиків у застосуванні, цитата, «важкого озброєння, яке не повинно знаходитись на лінії розмежування». Як ідеться в ранковому зведенні, сепаратисти впродовж кількох годин випустили понад 100 снарядів із реактивних систем залпового вогню по українських опорних пунктах поблизу Авдіївки та Опитного. Водночас в угрупованні ДНР заявили, що то Збройні сили України стріляли з градів, зокрема в районі аеропорту Донецька і по селу Яковлівка, розташованому неподалік. Також бойовики звинуватили українських військових в обстрілі Київського району Донецька. Помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Вес Мітчел відвідає Україну наприкінці 10-денної поїздки до Європи, яка розпочнеться сьогодні, 6 листопада, у Брюсселі. У заяві Держдепартаменту йдеться, що Мітчел зустрінеться з українськими лідерами 14-16 листопада. Журналісти Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань 5 листопада оприлюднили нові дані секретних документів, у яких йдеться про податкові лазівки та бізнес-контакти високопосадовців із 50 країн світу, зокрема і України. Про це йдеться у повідомленні німецької газети Süddeutsche Zeitung. Водночас проект громадського телебачення «Слідство Інфо» поширило у неділю розслідування, в якому журналісти ставлять під сумнів пояснення президента України Петра Порошенка щодо створення офшорних компаній для передачі його корпорації «Рошен» у так званий «сліпий траст». В адміністрації президента наразі не коментували результатів розслідувань журналістів.
Міжнародна тема.
Щонайменше 26 людей загинули через стрілянину у церкві в американському штаті Техас. Згідно з повідомленнями, поранені також десятки людей. Як повідомили місцеві засоби інформації, близько полудня в баптистську церкву у місті Сазерленд-Спрінгс увійшов чоловік і відкрив вогонь. За попередніми даними, людина, яка стріляла, мертва. Колишній керівник передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт пропонував 12 мільйонів доларів у вигляді нерухомого майна і активів зі страхування життя за звільнення його з-під домашнього арешту. Про це пишуть агенції Reuters та Associated Press із посиланням на матеріали суду. У заяві від 4 листопада Манафорт також пропонував обмежити його пересування Нью-Йорком та іншими містами до початку судового розгляду.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і в студії Юрій Матвійчук. Сьогодні почнемо з розмови про новий поліцейський підрозділ, який неофіційно називають «Поліцією діалогу».
Є певне несприйняття з боку самої поліції. Проблема в тому, що поліція діалогу, вона сприймається як щось чуже, якісь там забаганки реформаторів або там закордонних партнерів.
У чому ж сила поліції діалогу? Як словами погасити агресію? І де українські поліцейські навчилися вести переговори з мітингувальниками? Докладніше про це спробуємо розібратися разом з гостями програми. Нагадаю вам, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, що слухати нас ви можете на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud, на території Криму на радіо Крим Реалії хвиля 105.9 FM. Побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал, коментуйте у чаті, почуте і побачене. А також телефонуйте до нашої студії, висловлюйте свої міркування і ставте запитання до гостей.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Не силою, а словом зупинятиме конфліктні ситуації новий відділ поліції в Національній поліції України. Так каже начальник відділу превентивної комунікації Головного управління Нацполіції міста Києва Вікторія Азарова. Підрозділ має власне гасло «Послухай та почуй». Так звана поліція діалогу покликана попереджати громадян про наміри поліцейських в разі загострення ситуації під час демонстрації, роз'яснювати мітингувальникам наслідки їхніх вчинків при порушенні закону. Вперше такі групи були задіяні під час Дня Незалежності України. Експерти зазначають, що поліція діалогу частково зі своїми завданнями справляється, комунікацію з мітингувальниками налагоджує, але в них іноді виникають непорозуміння зі співробітниками самої Національної поліції. Детальніше про роботу поліції діалогу, про успіхи і, можливо, невдачі на цьому шляху нам розкажуть заступник голови прес-служби Нацполіції Микола Гулевич, а також учасниця проєкту, керівник прес-служби поліції Хмельницької області Інна Глега. Вітаю вас в нашому ефірі.
Доброго дня.
Добрий день. І, власне, пане Гулевич, певно, до вас перше запитання і традиційне запитання, для чого, власне, в поліції, в Національній поліції України створили такий підрозділ, поліція діалогу, в чому головне його завдання?
Головне завдання такого підрозділу, я би навіть сказав, він справді превентивний, він справді діалог, має на меті такий підрозділ. А саме, донести до людей, все ж таки спробувати донести до людей, що будь-який конфлікт, будь-який інцидент можна все ж таки вирішити з допомогою слова, не вживаючи якихось силових заходів. І поліцейські в цьому плані йдуть в ногу з європейським досвідом, який все ж таки спрямований на те, щоб уникнути інциденту якогось, не допустити конфлікту, не допустити його розвитку, не допустити переростання в його якісь більш серйозніші наслідки.
А як можна уникнути, наприклад, силових зіткнень словом, якщо сторони вже налаштовані на силове протистояння один проти одного? Якщо, скажімо, серед організаторів якихось масових акцій безпосередньо є провокатори. От здатні словом поліцейські переконати провокаторів відмовитися від своїх провокативних дій?
Ну, справа в тому, щоб переконати провокатора, треба спочатку все ж таки його, так би мовити, як кажуть, вирахувати.
І ідентифікувати.
В даному випадку про це не... Ну, в даному випадку вже поліція діалогу, мабуть, сюди вже, я так думаю, запізно запрошувати представників цієї служби, так би мовити, якщо уже дві конфліктуючі сторони мають явні наміри йти один на одну, два натовпи, наприклад. А поліція діалогу все ж таки запрошується в тому випадку, коли зібрання задекларовано як мирне, коли люди мирно висловлюють свою позицію, і все ж таки хтось всередині цього натовпу намагається, скажімо так, перевести це зібрання в немирне русло. От поки це зібрання задекларовано як мирне, поки люди мирно висловлюють свою позицію, до них виходять представники поліції діалогу для того, щоб все ж таки, якщо бачать, що ситуація нагнітається, якщо ситуація може перерости в немирний сценарій, от в цей момент поки включається поліція діалогу, але не тільки з, ну, вона працює не тільки з представниками, ну, з учасниками цього зібрання, але все ж таки з людьми сторонніми, які до цього зібрання можуть не мати жодного стосунку, які просто через це мирне зібрання можуть відчувати якісь незручності, наприклад, не можуть прийти додому і так далі. Тобто пояснити, як можна обійти це, ну, місце, щоб безпечно потрапити додому. Тобто поліція діалогу не тільки з учасниками зібрань, але і з людьми працює, які можуть, скажімо так, через це отримати якісь незручності.
Ага, зрозуміло. Дякую вам. Залишайтесь, будь ласка, з нами на зв'язку. А я хотів би запитати пані Глегу, я так розумію, що ви безпосередньо задіяні в роботі, в підготовці таких підрозділів. Власне, яку спеціальну підготовку проходили працівники такого підрозділу поліції діалогу? Чи достатня ця підготовка?
Ну, звичайно, цієї підготовки, яка на сьогодні є недостатня, ми всі навчаємося в процесі роботи, постійно самовдосконалюємося. Головна умова, І вимога до тих людей, які йдуть працювати в поліції діалогу, що вони готові не лише працювати, а готові навчатися у процесі роботи. Коли нас відбирали, про нас це запитали, чи готові ми додатково вивчати, читати якусь інформацію, щоб працювати на кваліфікованому рівні з людьми. Ну, звичайно, це основи психології, основи комунікації, різноманітні технології, які допомагають краще порозумітися з людьми, знайти спільну мову і досягти якогось спільного правильного рішення, яке буде задовольняти усі сторони, чи то конфлікту, чи будь-якої ситуації.
І скільки от, ну, власне, психологію можна вивчати безмежно, так, щоб відчувати себе фахівцем? Наскільки тривалою була підготовка таких фахівців? І чи вона постійно проходить, вдосконалюється?
Ця підготовка проходить постійно. Звичайно, ми не вивчаємо всю психологію, яка є. Ми конкретні напрямки вивчаємо, зокрема, це психологія натовпу, конфліктологія, психотипи особистості, як з ними працювати, як можна на них впливати. Ну і такі речі, звичайно, основи комунікації, такі речі, які знадобляться безпосередньо під час роботи у натовпі.
І йдеться саме про задіяння такого підрозділу для переговорів на масових акціях, чи, скажімо, коли, ну, якийсь зловмисник захопив когось заручники, чи, ну, як от ми в фільмах бачимо, що людина зачинилася там в квартирі з кимось і ставить свої вимоги. До неї відправляють переговорника, який намагається врегулювати ситуацію. Чи, скажімо, хтось став там на краю балкона і погрожує самогубством. От самогубцями теж мають працювати психологи. Це також із цього ж підрозділу поліцейського?
Мені доводилося працювати, звичайно, у різних ситуаціях і тих, про які ви говорите, коли людина зачинялася і погрожувала підірвати будинок. Але це є трошки неправильне застосування, тому що ми – поліція діалогу, ми не є кризові комунікатори, кризові психологи. Тут не потрібно плутати такі поняття, як комунікація в натовпі і кризова комунікація. Це різні речі. Кризова комунікація, яка відбувається саме в таких описаних вами ситуаціях, коли хтось хоче покінчити життя самогубством, чи це терорист. Для цього є спеціальні служби, є спеціальні психологи у тих самих серед працівників МНС, у інших підрозділах силових. А у нас саме поліція діалогу, робота якої спрямована на роботу під час масових заходів. Ну, я не хочу сказати, що це саме під час масових заходів. Якщо дивитися на це так широко, то взагалі ми маємо працювати, і ми працюємо не лише вже момент самого масового заходу. Ми працюємо з людьми, з організаторами, з учасниками ще заздалегідь. Тому що люди, коли приходять на якусь акцію, вони мають вже знати, що це може бути, які це юридичні наслідки має знати. І про те, що ви з паном Миколою говорили, коли є, наприклад, у натовпі провокатори, чи це, ну, давайте будемо говорити відверто, заздалегідь проплачена якась акція, то ніхто тут не виключає можливості спілкуватися заздалегідь до її початку, щоб людей попередити про відповідальність у разі якихось негативних наслідків цієї акції. Тому що нас зазвичай люблять, як казати, а я не знав, так? А незнання закону не звільняє від відповідальності. І от робота поліції діалогу в тому заключається, що ми маємо, окрім іншого, окрім того, що домовлятися, спілкуватися, попередити людей про ті можливі наслідки, які можуть бути.
Ага, зрозуміло. А от якось зовнішньо відрізняється поліцейський діалог від інших правоохоронців, які також присутні на масових таких акціях? Ну, тобто, вони також в такій же екіпіровці чи по-іншому? Якось їх можна побачити, розгледіти і зрозуміти, що, можливо, людина сама, там, учасник акції, хоче до когось звернутися з якимись такими речами, як ідентифікувати такого поліцейського?
Ну, я завжди до всіх звертаюся при кожній нагоді, що якщо ви у натовпі під час масового заходу, під час великого скупчення людей бачите людей у цивільному одязі, але у яскравих жилетах з надписом «Поліція превентивної комунікації», знайте, що тут працює поліція діалогу. Це люди, які готові вас почути, які готові слухати і готові вам допомогти. Коли ми починали працювати, було багато таких експериментів, ми не могли визначитися, як краще працювати, тому що в країнах в яких же працює поліція діалогу, використовуються різні варіанти. У Німеччині, наприклад, поліція діалогу працює у форменому одязі, але поверх цього одягу спеціальні жилети з надписами. У Чехії це цивільна форма одягу. І ми експериментували і все ж таки дійшли висновку, що набагато простіше, легше і викликає довіру у людей саме цивільна форма одягу. Коли ми одягнені у цивільний одяг і лише у яскравому жилеті, який допомагає нас знайти в натовпі, це викликає більше довіри, і люди більш охоче підходять, запитують, спілкуються, розповідають, готові вони. Краще, більше готові комунікувати і домовлятися.
Дякую вам, пані Олего. Теж попрошу залишатися на зв'язку. І от хочеться докладніше поговорити про рівень довіри, як між поліцейськими і там мітингувальниками, цивільними особами, так і між різними підрозділами силових структур. От, зокрема, за словами експерта групи реформування органів правопорядку в реанімаційному пакеті реформ Євгена Крапивіна, поліція діалогу не інкорпорована в систему координації між начальниками, між поліцією та Нацгвардією, і тому абсолютно часто безсила у випадках якихось заворушень. Однак експерт вважає, що загалом підхід до цього підрозділу, до виконання їхніх завдань, є досить правильний.
Вони, в принципі, правильно підходять. Вони, по-перше, не мають жодного екіпірування. Тобто вони виглядають як там звичайні патрульні поліцейські. Вони якби не викликають одразу якусь там агресію учасників. Вони намагаються комунікувати, знайти організатора, поговорити з ним, але є певне несприйняття з боку самої поліції. Проблема в тому, що поліція діалогу вона сприймається як щось чуже, якісь там забаганки реформаторів або там закордонних партнерів. Ну але з ними ніхто якби не погоджує свої дії. Виникають такі ситуації, коли якби є одна поліція, яка сама по собі, да, є поліція діалогу, які там просто ходять, з кимось розмовляють, але в випадку якихось заворушень, конфліктів, поліція діалогу наразі безсила.
Пане Гулевич, от хотілося б вас розпитати про рівень комунікації між різними підрозділами поліції, Національної гвардії, зокрема на таких всяких масових акціях, як поліція діалогу, вона працює в спайці, як то кажуть, в контакті з іншими підрозділами, чи іноді можуть сказати, та не до вас зараз, бо треба ставити огородження, виходять хлопці зі щитами, з палицями і так далі.
Ну, насправді, як і сказала пані Інна, комунікація з натовпу починається з групою людей, починається з учасників мирних зібрань ще задовго до того, як починається робота по підготовці до цього заходу, я маю на увазі, починається ще задовго до того, як проходить сам захід. Тобто оцінюється кількість, місце проведення, дуже багато факторів, які впливають на безпечне проведення цього мирного зібрання. Зокрема, і визначається потенційні, наприклад, конфлікти інтересів кількох акцій різнополярних, різнополітично спрямованих. Визначається, чи може між ними виникнути якийсь конфлікт. Відповідно, і тоді ж приймається рішення про залучення тих чи інших сил, зокрема і поліції діалогу. Тобто поліція діалогу, як представники поліції на місці проведення мирної акції, вони теж є в розрахунку сил і засобів, які залучаються до забезпечення безпеки учасників цього зібрання.
Тобто, наприклад, ще до початку масової акції поліція діалогу провела свою роботу з організаторами, з учасниками і може повідомити там, командиру, що, мовляв, очікується, що люди розійдуться і не потрібно їх навіть дражнити от сильно укріпленими лавами силовиків, тому що це може викликати так конфлікт, навпаки, якщо вони побачать перед собою людей зі щитами в шоломах з дубцями там чи сльозогінним газом, так?
Ну, не зовсім так. Справа в тому, що поліція діалогу не зникає після проведення своєї бесіди, наприклад. А поліція діалогу працює в місці проведення мирної акції доти, доки ця акція залишається мирною.
Угу.
Тобто, і поліція теж, до речі, не завжди зразу з'являється шоломами, скійками.
Так, абсолютно.
А тільки виключно вже тоді, коли ситуація переростає в якийсь, як я казав, немирний сценарій. І от в даному випадку поліція діалогу – це якраз той, той сигнал до учасників мирного зібрання, що поки ми тут, ми з вами, ми готові вас почути, ви нас почуйте. Ми тут знаходимося для того, щоб ваше мирне, вами задеклароване зібрання залишалось мирним. Але ж в той же момент, якщо, наприклад, сценарій вже стає геть зовсім конфліктним, тоді зникає поліція діалогу. І оце вже є сигнал до того, що все ж таки поліція готова забезпечити безпеку і самих учасників мирного цього зібрання, і людей, які до нього не мають жодного стосунку, тими засобами, які передбачені законом.
Дякую вам, пане Гулевич. Також попрошую ще залишатися на зв'язку. Пані Глего, от я дивлюся стрічку інформаційну, і буквально напередодні була інформація, що ввечері в Києві футбольні уболівальники влаштували масову бійку, правоохоронці затримали близько 30 людей, загалом в бійці брало приблизно участь 100 людей. От якщо брати цю ситуацію, тут не спрацювала поліція діалогу, чи її там не було на місці? А якби була, з чого мали б почати, ну, такий алгоритм роботи? Бачать вболівальники, йдуть великим натовпом, поліцейські діалогу підходять і кажуть: хлопці, там, не знаю, не впадайте у вічі, якщо ваша команда програла, чи навпаки, поділяємо вашу радість у зв'язку з перемогою. Тобто, от можете розказати алгоритм роботи поліцейських діалогу?
Ну, по-перше, в жодному випадку працівник поліції діалогу не може сказати, що поділяємо вашу радість від перемоги команди, тому що ми маємо зберігати нейтральність у будь-якій ситуації, чи це політично, чи це пов'язано з релігією, чи зі спортом, щоб не образити нікого з присутніх на заходах. І робота з футбольними фанами на спортивних заходах – це у нас окремий напрямок, який ми вивчаємо, тому що це досить складний напрямок роботи, тому що люди, які є фанами спорту, вони зазвичай емоційні, інколи стають агресивними. Але, в принципі, це є основне завдання поліції діалогу. Що стосується роботи з футбольними фанами, це та ділянка роботи, яка проводиться заздалегідь. Тому що у будь-якого фан-клубу є керівник, є організатор, який забезпечує перевезення команди. І потрібно їм пояснити, які наслідки може мати агресивна поведінка, порушення порядку. Поліція діалогу тут завжди доречна, тому що, як вже не раз показувала практика, бувають різноманітні ситуації. Ну, наприклад, один з випадків, коли на стадіоні під час того, як розходились команди, потрібно було просто вивести людей, вивести команди таким чином, щоб вони не зіткнулися після матчу між собою, щоб не виник конфлікт. І тут якраз спрацювала поліція діалогу, тому що нормально по різних виходах розвели команди, вони не зустрілися одна з одною, конфлікту вдалося уникнути. Цей курс по роботі з фанами включає і роботу з засобами, такими як мегафони, тому що поліція діалогу працює із мегафонами на масових заходах, щоб їх було краще чути. Ну, якогось такого заздалегідь алгоритму визначеного немає, тому що це ситуативна робота, потрібно слідкувати за розвитком ситуації. Звичайно, є підготовчий процес, звичайно, потрібно передбачити всі можливі розвитки ситуації, але все-таки найважливіше тут це ситуативна оцінка і зв'язок з керівництвом. І швидкий, причому, зв'язок, тому що поліція діалогу має приймати швидко рішення на місці, реагувати і, маючи зв'язок з керівництвом, приймати вже рішення про подальші свої дії.
Пані Глего, а стає в нагоді міжнародний досвід, зарубіжний досвід і чий саме досвід в підготовці таких підрозділів?
Ну, звичайно, враховуючи те, що у нас власного досвіду ще зовсім мало, ми у себе на Хмельниччині працюємо з лютого місяця цього року, ми активно використовуємо досвід, ну, наразі чеських наших колег, тому що він, по-перше, і досить близький нам. І це ті люди, які сьогодні нас навчають, ми за їхньою моделлю навчаємося. Ну, хочу сказати, що дійсно, поки у нас ще немає такого накопиченого багажу знань, власного досвіду, то дуже часто стоїть нагоді ті чи інші приклади розв'язання якихось конкретних ситуацій, як, наприклад, тут ситуації з футбольними фанами.
А приїжджають із-за кордону ваші колеги, там, інструктори, чи просто поділитися таким практичним досвідом, розповідають, як і що вони роблять?
Перший етап нашого навчання – це, звичайно, була робота з іноземними інструкторами. Це поліція Чехії, поліція Румунії, Німеччини. Всі ті люди, де вже давно практикується поліція діалогу, зокрема, наприклад, у Чехії вона вже працює 10 років. Ну, я хочу сказати, що це я називаю таким гарним словом добровольці серед поліцейських. Тому що на сьогоднішній день поліція діалогу – це не якісь штатні посади. Це люди, які добровільно погодились виконувати якусь додаткову роботу, нести додаткове навантаження, яким подобається спілкуватися, які люблять розв'язувати конфлікти, які можуть це робити. І у Чехії поліція діалогу на таких добровольних засадах працює вже 10 років. Вони відбирають людей, які здатні комунікувати, які вміють знаходити спільну мову, навчають їх, і при потребі ці люди викликаються на масові заходи для участі в масових заходах. Досвід дуже корисний, але все-таки потрібно враховувати, що у нас трошки інша країна, більше мешканців, інший менталітет, інші цінності дев'ячому. Тому наступним кроком з боку наших вчителів, чеських поліцейських, стала підготовка тренерів уже в Україні, з числа поліцейських України, які вже додають щось своє у цей курс. І на сьогоднішній день ми їздимо по всіх містах України і готуємо групи поліції діалогу там. Наступне місто це у нас буде Харків буквально ось за кілька днів.
Ага, ну я бажаю вам успіхів у вашій роботі, дякую вам. І ще хотів би запитати пана Гулевича, ну от ми бачимо поява такого підрозділу, як поліція діалогу. Зустрічалося повідомлення, що на таких масових заходах працюють підрозділи оперативно-тактичного реагування, чи як вони точно називаються, я думаю, ви підкажете. Чи можна сказати, що це вже наслідки реформування правоохоронних органів, і вони далі будуть продовжуватися, і чи правильний шлях для реформування обрано?
Ну, на мою думку, все ж таки розвиток в Нацполіції триває в правильному напрямку. Тобто ми беремо з інших країн найкращий їх прогресивний досвід, адаптуємо його під українські реалії і використовуємо в своїй діяльності. Деякі підрозділи, скажімо так, розформовуючи, деякі вводячи на їх місце нові. Наприклад, такими ж новинками стали поліція діалогу. Так само новинка – це є той підрозділ, про який ви згадали, це тактична поліція. Тобто це, так би мовити, частина патрульної поліції, яка, скажімо, відрізняється від простих поліцейських патрульних тим, що патрульні поліцейські забезпечують охорону правопорядку на вулиці до того моменту, поки ситуація, знову ж таки, може не змінитися в гірший бік, і потрібна, так би мовити, силова підтримка, і тоді вже на допомогу приходять тактичні підрозділи. Їх же, до речі, використовують і під час проведення мирних зібрань, коли хлопці з тактичних підрозділів забезпечують на місці охорону правопорядку уже в місці проведення цього мирного зібрання. От, тобто в даному випадку ті підрозділи умов, які з'являються, я вважаю, вони є ознаками реформування правоохоронної системи України, саме поліцейської частини. І, на мою думку, все ж таки ми рухаємося в правильному напрямку, але час потрібен, і я думаю, що час потім покаже правильність прийнятих рішень.
А який ще час потрібен для того, щоб побачити ефективність роботи нових підрозділів, і, можливо, які ще нові підрозділи будуть з'являтися, от такі спеціалізовані?
Ну, про появу нових підрозділів я зараз, мабуть, все ж таки не зможу сказати, спрогнозувати, тому що, в принципі, то всі напрямки поліцейської діяльності вже начебто перекриті, в тому плані, що потрібними підрозділами ті, які, скажімо так, здатні виконувати покладені на них завдання. Ті підрозділи, які, можливо, з'являться, ну, на мою думку, ми можемо тут говорити про підрозділи безпеки дорожнього руху, які вже, в принципі, створені і зараз формуються. Тобто теж важливий напрямок діяльності поліції. І, можливо, ще можна сказати про... поки про безпеку дорожнього руху, як найважливіший напрямок, як один з найважливіших, про детективів, інститут детективів, тобто працівників поліції, які суміщатимуть функції слідчих і оперативних працівників.
Ага, ну тобто тепер вже на часі відточування майстерності по кожному із напрямів. Дякую за участь у нашій програмі. І я думаю, наші слухачі, глядачі мережі інтернет також слідкуватимуть і слідкують за роботою правоохоронців і даватимуть свої оцінки вашій роботі. З нами на зв'язку були заступник голови прес-служби Нацполіції Микола Гулевич і учасниця проєкту «Поліція діалогу» Інна Глега, а в студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук.